ครับองค์กรต่อต้าน Corruption Transparency International จัดอันดับประเทศที่มีการต่อต้านคอร์รัปชันมากที่สุดนะครับหรือ Corruption Perception Index ประจำปีคศ2018นะครับหรือปีที่แล้วนั่นเองซึ่งก็เป็นครั้งแรกตั้งแต่ปีคศ2011นะครับที่สหรัฐหลุดจาก20อันดับแรกของการจัดอันดับครั้งนี้ Transparency International ระบุว่าสหรัฐมีคะแนนลดลง4จุดนะครับจาก75เมื่อปีที่แล้วลงมาเหลือ71ในครั้งนี้ซึ่งเป็นผลมาจากความบกพร่องในระบบการตรวจสอบการคอร์รัปชันในสหรัฐรวมทั้งการประพฤติผิดของบรรดาเจ้าหน้าที่ระดับสูงในรัฐบาลสหรัฐด้วยสำหรับอันดับ1และ2ของการจัดอันดับปีนี้ยังเป็นของเดนมาร์กและนิวซีแลนด์นะครับด้วยคะแนน88และ87ตามลำดับขณะที่โซมาเลียซีเรียและซูดานใต้คือประเทศที่มีปัญหาคอร์รัปชันมากที่สุดส่วนประเทศไทยนั้นตกจากอันดับที่96เมื่อปีที่แล้วมาอยู่ที่99ในปีนี้นะครับข้ามไปที่อังกฤษบ้างนะครับนายกรัฐมนตรีเทเรซาเมย์รอดพ้นจากการลงมติในรัฐสภาอังกฤษในวันอังคารซึ่งจะทำให้การแยกตัวออกจากอังกฤษหรือเบรกซิตนั้นดำเนินไปตามกำหนดการเดิมคือวันที่29มีนาคมแทนที่จะถูกเลื่อนออกไปนะครับโดยก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรีเมย์กล่าวต่อรัฐสภาอังกฤษในวันอังคารเช่นกันว่าตนมีแผนจะขอให้สหภาพยุโรปปรับเปลี่ยนเงื่อนไขสำหรับการแยกตัวของอังกฤษออกจาก EU นะครับคำกล่าวของนายกรัฐมนตรีเมย์มีขึ้นหลังจากที่รัฐสภาอังกฤษปฏิเสธแผนแยกตัวออกจาก EU ที่นายกรัฐมนตรีเมย์เสนอไปเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วตามข้อตกลง Brexit ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนั้นหลังจากวันที่29มีนาคมอังกฤษจะยังมีความสัมพันธ์กับ EU ในรูปของ Customs Union นะครับหรือสหภาพศุลกากรเป็นเวลาหลายปีระหว่างที่มีการเจรจาข้อตกลงถาวรขึ้นมาแทนแต่ในช่วงดังกล่าวรัฐบาลกรุงลอนดอนจะไม่มีอิทธิพลหรืออำนาจเหนือกฎหมายหรือข้อบังคับใดๆของสหภาพยุโรปนะครับมาที่สหรัฐบ้างครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของสหรัฐสตีเวนมนูชินกล่าวในวันอังคารนะครับว่าหากจีนมีข้อเสนอทางการค้าที่เหมาะสมให้แก่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็มีโอกาสที่รัฐบาลสหรัฐจะยกเลิกกำแพงภาษีทุกอย่างให้กับจีนนะครับรัฐมนตรีมนูชินกล่าวแสดงความหวังด้วยว่าจะมีความคืบหน้าในการหารือร่วมกันระหว่างผู้นำสหรัฐกับผู้นำจีนที่กรุงวอชิงตันในวันพุธและวันพฤหัสบดีนี้โดยรองนายกรัฐมนตรีจีนหลิวเหอมีกำหนดจะพบเจรจากับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่ทำเนียบขาวด้วยการหารือครั้งล่าสุดระหว่าง2ประเทศมีขึ้นในขณะที่เหลือเวลาอีกประมาณ1เดือนที่ทั้ง2ฝ่ายจะสามารถหาทางออกเรื่องความขัดแย้งทางการค้าตามที่ประธานาธิบดีทรัมป์และประธานาธิบดีสีจิ้นผิงได้ตกลงกันไว้ระหว่างการประชุม G20 ที่อาร์เจนตินาเมื่อปลายปีที่แล้วนะครับก่อนที่สหรัฐจะใช้นโยบายทางภาษีกับสินค้านำเข้าจากจีนมูลค่าหลายแสนล้านดอลลาร์ด้วยกันครับยังเป็นเรื่องเกี่ยวกับความขัดแย้งทางการค้าของจีนกับสหรัฐนะครับเจ้าหน้าที่รัฐบาลจีนและบริษัทเทคโนโลยีหัวเว่ยประสานเสียงตอบโต้คำตัดสินของอัยการสหรัฐที่มีต่อเมิ่งว่านโจประธานเจ้าหน้าที่การเงินของบริษัทหัวเว่ยโดยทนายความของเมิ่นว่านโจกล่าวนะครับว่าเธอถูกใช้เป็นตัวประกันในความขัดแย้งทางการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐขณะที่กระทรวงการต่างประเทศของจีนระบุว่ากรณีนี้ถูกใช้ในการกดขี่บริษัทจีนอย่างไร้เหตุผลนะครับเมื่อวันจันทร์กระทรวงยุติธรรมสหรัฐยื่นฟ้องบุตรสาวของผู้ก่อตั้งบริษัทหัวเว่ยผู้นี้ในข้อหาสมคบคิดเพื่อละเมิดมาตรการลงโทษของสหรัฐที่มีต่ออิหร่านซึ่งทางหัวเว่ยได้ปฏิเสธข้อหาดังกล่าวนะครับกรณีการจับกุมผู้บริหารหัวเว่ยนี้เกิดขึ้นขณะที่กำลังมีความขัดแย้งทางการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐซึ่งทางวอชิงตันก็ได้ออกมาปฏิเสธความเชื่อมโยงของทั้งสองเรื่องนี้นะครับขณะที่นักวิจารณ์บางคนก็เชื่อว่าสหรัฐกำลังใช้กรณีที่เกิดขึ้นกับเมิ่งว่านโจเพื่อกดดันไม่ให้หัวเว่ยเข้ามาแข่งขันในเทคโนโลยี 5G ในสหรัฐด้วยนะครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับแอปเปิลพบข้อบกพร่องหรือบั๊กในโปรแกรม FaceTime ของ iPhone นะครับที่เปิดโอกาสให้ผู้โทรนั้น สามารถดักฟังเสียงจากปลายสายได้แม้จะไม่มีการรับสายเกิดขึ้นก็ตามสร้างความกังวลด้านความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของผู้ใช้สมาร์ทโฟนของ Apple มากขึ้นนะครับโดยเว็บไซต์ CNBC อ้างรายงานจาก925Max ที่ผู้ใช้รายหนึ่งชื่อว่า Benji Mobถ่ายคลิปทดสอบปัญหาที่เกิดขึ้นว่าระบบ FaceTime นั้นสามารถฟังเสียงจากปลายสายที่ผู้ใช้โทรหาได้โดยที่ปลายสายไม่ต้องกดรับนะครับโดยเขาได้ทดสอบโทรไปยังปลายสายผ่าน FaceTime และกดเพิ่มรายชื่อของตัวเองเข้าไปในระบบการโทรแบบกลุ่มจะทำให้สามารถฟังเสียงจากปลายสายได้เลยโดยที่ไม่ต้องรอให้รับสายซึ่งทาง CNBC ได้ทดสอบและก็พบว่ามีช่องโหว่ดังกล่าวอยู่จริงๆนะครับช่องโหว่ที่ว่านี้ถูกพบในระบบการโทรแบบกลุ่มนะครับหรือกลุ่ม FaceTime ที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อปีที่แล้วซึ่งก็สร้างความกังวลด้านความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวให้กับผู้ใช้ iPhone นะครับล่าสุด Apple ก็ออกมาเปิดเผยว่าจะเร่งแก้ไขจุดบกพร่องที่ว่านี้ภายในสัปดาห์นี้นะครับแต่ในระหว่างนี้ผู้ใช้ iPhone ก็สามารถป้องกันความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้เบื้องต้นด้วยการยกเลิกระบบกลุ่ม FaceTime ออกไปนะครับเพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้นั่นเองนะครับและนี่คือข่าวธุรกิจวันนี้ทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน